Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime apie grupinę psichoterapiją. Ką duoda kitų žmonių problemų klausimas? Kokių būna psichoterapinių grupių? Kaip grupėje atsikartoja žmonių bendravimo būdas, kaip jie savo gyvenime bendrauja? Kokių dalykų grupėje galima išmokti, kokie grupių pliusai ir kokie minusai, lyginant su individualia psichoterapija? O su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labą dieną.
Na tai daugiausia, vat, jeigu kalbėt apie aktualumą psichoterapijos, grupinės psichoterapijos, tai manau, kad na, Lietuvoje tai dažniausiai galima susitikti, šiaip psichoterapija populiarėja, bet galima susitikti su tokiu klausimu, o kam ten eiti? Tenais gausiu mažai laiko sau, turėsiu klausyti kitų nelaimėlių ir tai mane dar labiau paskandins ir labai retas žmogus veržiasi į grupinę psichoterapiją, o jeigu jam siūlai, tai jisai vat taip tipiškai prieštarauja. Tai manau, čia ir yra pagrindinis aktualumas, dėl ko verta pakalbėti. Ir dar vienas dalykas, kad kažkaip tai žmonės būna matę ar per televizorių, ar iš kažkieno girdėję apie kažkokias tai labai skirtingas grupės. Ir tada jie įsivaizduoja tą grupę kažkaip tai, na, pagal tai, kaip jie matė. Ir tai gali būti visai ne ta grupė, kurios tikimasi. Na, pavyzdžiui, aš daugiausia susidūriau, kad žmonės mato per televizorių anoniminių alkoholikų grupės, kuriuose sako taip, aš alkoholikas, aš gėriau, tai taip ir taip dariau, tai ten griovį gulėjau. Tokia, va, kaip tas garsus filmas Terapija, kur kalėjime tenais, manau, jisai beje labai neblogas grupiniai psichoterapijai pavaizduoti, bet vis tiek toksai jisai jau ten labai aštrus vėl apie kažkokius tokius žmonės, kurie, na nežinau, žudė ar patys kažkokiose baisiuose situacijose buvo. Kiti matė meno terapiją, kad sėdi žmonės piešinukus piešia, tenais kažkokius judesius daro, tada jam jau kažkas tai panašaus į seminarą atrodo ta grupė, gal kažko išmokai, kažką tenais pamojavai, papiešiai, gražiai pasėdėjai su kitais, na tarsi po jogos arbatėlę pagerti, kažkas tokio, tai jau visai kitas įsivaizdavimas. Toks pusiausiam, kiti matė tokią, ai, tai čia bus kaip seminaras daugmaž, ar ne, pakalbėsite, duosite užduotis mums kartu atlikti. Įsivaizduoja, kad tai bus kaip seminaras. Gal retas žmogus yra matęs tokią grupę, kad va, kaip tas geštalt terapeutas, karšta kėdė, kviečiamas vienas žmogus, grupės akivaizduoja, jisai, kaip sakoma, terapinamas. Na ir kiti žiūri, kas čia vyksta, kaip čia jis tas problemas išspręs, paskui kitas kviečiamas į giliotiną, kitas jau sprendžia, visi žiūri. Bet aišku, jam ten visų žiūrimams spręsti yra taip nejauku gerokai, bet tie žmonės kažką pasako gal naudingo. Tai vat su tokiais dalykais aš susiduriu. Su kuo tu susiduri?
Aš taip pradžiu noriu pasakyti, kad tikrai nepaslaptis, ar ne, kad lyderis ir pagrindinis redaktorius šitos laidos esi tu. Ir kai tu atsiuntėjai man laidą, kad darykime grupinę terapiją, tai aš tiesiog susprogau iš džiaugsmo, žinok, nes tikrai senai galvojau, kad labai svarbu apie tai pašnekėti. Ir turbūt vienas iš dalykų, tai va tas mano visai artimas pavyzdys. Aš manau, kad psichologui priklausomai nuo to, kiek jisai yra žinomas, yra lengva arba nelengva surinkti tokius dalykus kaip savo privačią terapiją arba grupinę terapiją. Ir kadangi ilgą laiką aš dirbu su tavimi, ar ne, nežinau, kada mes pradėjom, gal atsimeni tiksliai metus.
Jau sunku atsimeni, be galo seniai.
Senai tikrai atrodo. Manau, kad gal netgi 7 metai, aš taip spėdžiu, kad 2015 metais. Ir kadangi daug šnekame eterį, ar nedaug žmonių išgirsta ir natūraliai nuo to formuojasi tam tikras žinomumas ir pas žmonės kyla jausmas, kad vat norėčiau pas tą žmogų keliauti. Ir iš tikrųjų papulti į privačią praktiką jau yra pas mane sudėtinga jau keletą metų ir daug žmonių net nebestoja į laukimo eilę, nes eilė nustojo funkcionuoti. Ir jinai net nustojo pildytis ir buvo nutarta, kad uždarykime laukimo eilę. Bet staiga aš nusprendžiu rinkti grupę. Tai reiškia labai nedaug, surinkti tik tais 8 žmonės ir iš visų vat pusių pradeda kažkokias pastangos eiti, kažkokia reklama, sklaida. Ir iš tikrųjų surinkti tos 8 žmonės užtrunka taip viską sudėjus, nu kaip nieko 6 savaitės. Todėl, kad eiti į grupinę terapiją, vat mūsų šalyje žmonės atrodo, kad dar nėra pasiruošę. Ir tenka pripažinti, kad nors mano akimis tai yra vienas iš tokių galingiausių įrankių terapijoje, bet kad vat, mūsų šalyje tokio žinomumo, kas yra grupinė terapija, ką joje galima gauti, kuo jinai gali būti net ir galingesnė už individualią terapiją, to labai daug trūksta.
Aha, tai taip, pritariu
tai
tam, kas sakai.
Iš kitos pusės su aktualumu
ateina. Man matyti truputėlį lengviau su tuo, nes aš tiesiog daugiau turiu klientų ir paprasčiausiai pasiūlau jau esamiems savo klientam, kurie jau ragavę tiesiog terapijos, kad va, tie, kuriems to reikia, kurie nori eit gilin, kurie rimtus dalykus sprendžia, nesulaikina krizė atbėgo, dažniausiai taip surenku, tai ten nebūna sudėtinga, bet reiškia tikrai, kalbėkim, ką jinai gali duoti, tai svarbiausia ir aš manyčiau, vat, vėlgi, jeigu tai pradėjau jo nuo literatūros, tai yra keletas, yra tokia puiki Jalomo, Irvino Jalomo knyga Gydymas Šopenhauerio, ko gero knyga, kuri geriausiai atspindi, kas vyksta grupiniai terapijai.
Kaip romanas, skaitytų. Turbūt, ne geriausiai.
Kaip romanas, nes tas filmas terapija, jisai toksai vis tiek kalėjimo žmonės, gal labai, labiau toli nuo mūsų. Tai va, tai ir kalbėsime mes apie tą jau tikrai psichoterapinę grupę, ne apie kažkokias tai, na, kažkokias taip tarsi nuvertindama, ne apie anoniminių alkoholikų grupės ten ar dar būna panašios, sakysime, įvairios ten, ko priklausomų žmonių ten, tokios savipagalbos, sakykime, ne apie savipagalbos grupės, ne apie meno terapijos grupės ir ne apie seminarus.
Labai svarbi Vilniuje veikia grupė, nusižudžiusi artimiesim savipagalbos grupė.
Ir savipagalbos grupės tikrai nenuvertinam, gal reikėtų apie jas kitą laidą, jos yra fantastiškos. Jos fantastiškos, labai reikalingos ir kiek girdžiu, tik gerus atsiliepimus.
Bet turbūt ką? Dar atskira šaka, apie kurią šiandieną daug nekalbėsim, tai meno terapijos grupės, ar ne?
Kalbėsime, nes jos yra specifiškai kitokios, gerokai kitokios, ten dar kūno terapijos galima prijungti įvairių būna. Na va, psichoterapinė grupė, kurioje daug pokalbio ir kuri yra kaip gyvenimo laboratorija. Tai vat, kas ten žmonėm padeda sveikti? Ir aš pradėsiu nuo to, ką aš matau visose grupėse, net pačiose prasčiausiose, kokiose yra tekę man matyti, ar net ir pati dalyvavau nemažai, o kaip kitaip išmoksti, tai kad žmonės pamato, kad ne vienas aš durnas. Ir tai nepaprastai atpalaiduoja. Ne tai, kad malonu, kad ir kaimynui blogai, bet kažkaip visi įsivaizduoja, kad mano problemos tokios sudėtingos, aš ten trapus toks viduje, toks nenormalus. Ir ateina žmonės, kurie jisai mato, kad tie žmonės turi normalias pareigas, normalias šeimas, taip toliau, bet jie irgi turi tą trapumą, tą sudėtingumą vidinį, tą skausmą, ropoja kažkaip iš jo, kažkur išropoja. Dar pridėkim, kad ne tik tai pamatai, kad ne vienas durnas, bet dar ir pamatai, kad kiti tokie padurni kažką išsprendžia. Tai va šitie dalykai, aš manau, niekada individualioje terapijoje žmogus to negautų. O šičia jisai pamato savo akim, tiesiog pamato tą grupę, jo už tą durnumą nenusmerkia, atvirkščiai, atjaučia, supranta, per save supranta. Ir tai toks milžiniškas patvirtinimas, kurio, na, niekaip kitaip ir negausi gyvenime.
Aha, ligoniai, kur aš dirbu vasaros ligoniai ribinių būsenų skyriui, iš principo jis ir paremtas tuo, kad viskas vyksta per grupinę terapiją. Tai reiškia, kad lygiai taip pat žmonės susėda ratu ir šnekasi apie savo svarbiausias problemas ir net ir esant situaciją su psichikos sveikatos sunkumais, tai labai labai stipriai padeda. Ir vienas iš aspektų, kuo dalinasi pacientai, kuo tai padeda. Tai ir sako apie tai, kad vat, aš atvykau ir galvojau, kad aš esu didžiausias ligonis, bet aš pamatau kitų žmonių, kurių istorijos yra gerokai sudėtingesnės. Aš matau, kaip jie nepasiduoda, kaip jie toliau kaunasi už savo gyvenimą, už savo galimybę būti laimingais. Ir tada man toks jausmas, kad palauk. Sako, tarsi čia šalia plaukė žmogus be rankų, be kojų, aš va tiesiog va, guliu visas veikas.
Nors,
ir
žinai, va, tu paminėjai ligoninės grupės, aš apie jas irgi daug žinau, nes irgi ligoninė sudirbusi. Ir mano va, asmeninė nuomonė, grinai asmeninė, kad geriausiai grupinė terapija veikia arba va jau tokioj ligoniniai, va, tie patys alkoholikai minėti, kur yra bėda tikroji, nes tai. Žmogus tada yra labai atviras, labai mato, kas yra aplink. Ir ta bėda jam yra svarbiau negu pyktis su kitais, negu žiūrėti tariai tos grupės narius, negu ten bandyti savo, nežinau, uzurpuoti, dar kaip nors kvailai elgtis. Arba žmonėms, kurie jau nėra patys sunkiausi ligoniai. Pavyzdžiui, sudaryti grupę iš narcisistų, oi, nenorėčiau. Tikrai nemanau, kad suvaldyčiau, tikrai nemanau, kad padėtų jiems, manau, kad visi išeitume su minusu. Tai va, žmonės, kurie nėra tikroji bėdoj, bet yra pakankamai sudėtingo asmenybių, aš vis dėlto manau, kad tai individuali terapija, geriau, kad jie priauktų iki grupinės terapijos. Grupėje jie vis tiek elgsis kažkaip kiekvienas savo būdu nenormaliai. Vienas tylės, kitas įtariai prisigalvos kažko, trečias reikšis ir mokys kitus, ir tada jie visi darbus dar kartą sudaužyti. Jau šiek tiek žmogus vos turi būti paaugęs, kaip ir šeimos terapijos, sako, kartais neįmanoma su pora dirbti, kol jie būtų individualaus darbo truputėlį neparagauja, nes tik tada jau nerimo kiekis sumažė kad ir pykčio, kad galima su jais dviem susišnekėti.
Arba kai toksai žmogus prisijungia į jau apsiformavusią grupę, ar ne, kur yra tvirtas branduolys ir savo destruktyviu elgesiu jisai nepatempia grupės į šalį ir tada grupė jam sako, ei, o kas tau yra? ir jis pradeda galvoti, kad palaukit, gal aš galiu prie jūsų jungtis. Tuo atveju iš tikrųjų ir tokiam žmogui ta pagalba gali įvykti. Bet jeigu nuo pat pradžių ir tokių žmonių dauguma ir jie visi linkia tiesiog sabotuoti grupę, tai procesas beveik neįmanomas.
O jie kaip taisyklė bus linkę, nes jie, jeigu jau turi sudėtingą charakterį, tai aišku, kad tu grupė jausiasi, na, artimieji prie tavęs prisitaikė, gal artimieji kokie mazochistiški, gal dar kažkokie, tai paprastai sudėtingo charakterio žmogus gyvena tokioje aplinkoje, kur kiti jį, nu, va, su tuo sudėtingumu kažkaip priima, arba jie ten dviese kažkaip neaujasi, kariauja, o grupėje jis ir atsineša tokį stilių elgesį. Ir tada visa grupė gaunas tokia, kaip ta jo šeima, ir tada labai baisu.
Bet kaip nuostabu, vat, jeigu vat, man patinka vat, vienas iš aspektų, apie ką aišku, natūralu, Jalomas yra, man atrodo, vat, visos šitos ryties guru, dievas, ir į kurį remtis ir remtis. Ir turbūt labiausiai nei romaną, apie kurį kalbėjom, ar ne?
Į jo knygą.
Bet... apie šeštąjį leidimą jau knygos, kuris tai vis dar labiausiai skaitomas.
Labai retai, kada jie skaito ne psichologais.
Taip, bet vat, apie vieną iš dalykų, kurį kalba, tai aišku, tą universaliją, kurią tu paminėjai. Ir pacientai labai dažnai apie tai kalba, kad iš tikrųjų sako, galvau, kad tik va man tam tikri sunkumai, bet kaip matau ir kad ir kitame yra tie sunkumai, tas padeda, kad iš tikrųjų tai reiškia, aš nesu vienas, reiškia, įmanoma keistis. Ta universalija, kad va šitie sunkumai panašus ir kitam žmonim, o ne aš kažkoks specifiškai brokuotas, ane? Specifiškai vienišas ir tik aš toksai prastas. Bet kitas dalykas, kad man atrodo, vat, kad tas vilties momentas, kurį tu pasakai, viltį, kurią mes gaunam iš kito, kuris buvo prastame buvę ir pajudėjo. Tai kalbant vat, apie tą sudėtingą žmogų, ir jeigu jisai, vat, trečiasis aspektas yra, kad grupė yra kaip tavo šeima, arba artimųjų susirinkimas, kuriame pagal tam tikras taisyklės daug draugiškiau elgiamasi. Ir jeigu va toje navo naujoje šeimoje, tu atėjai visas toksai piktas, aštrus, kampuotas, bandai kelti konfliktus ir sėdi vienas iš žmonių ir jis sako, žinai, brolau, vat, nu va tu va taip pat kaip aš. Ir aš daug kartų su tai matys. Ir sako, nu, aš sako, nepyk, bet sako, aš tave iki kaldų smegenų pažįstu, nes aš lygiai taip pat žinau. Aš atėjau, aš lygiai taip pat elgiausi pirmasis kelias savaitės. Ir sėdi tas žmogus ir jis nu, va, pradeda pajusti, kad yra kažkoks labai gilus bendrumas, kuris jį prijungia prie grupės. Ir tada tai tampa tas sveikesnėje šeima.
Tai, aš manau, labai tiksliai išsireiškiai, bet dabar pats laikas padaryti pertrauką. Taigi, grįžtame į Žinių radio eterį, šiandien kalbame apie grupinę terapiją, kiek jinai yra fantastiškai įdomi ir gali daug duoti, ir tu pradėjai nuo to, kad žmogus jaučias kaip savo šeimoje. Aš dar pastebėjau, kad labai yra daug pojūčių, kaip kas jautėsi įvairiuose kolektyvuose. Na, tarkim, žmogus gal užauga ten vienas su mama, kaip dabar jau visai neretai būna, ir to šeimoje jis jautėsi kažkaip vienaip, bet štai nuėjo į mokyklą, gal net į darželį, paskui į mokyklą, paskui į darbo kolektyvą. Prieš tai studijų kolektyvą ir jam atsikartoja pojūtis iš ten. Ir jeigu jis mokykloje turėjo patyčių, va tie žmonės, kurie mokykloje paragavo patyčių, tai grupėje sėdė kaip ant keptuvės karštos. Nors asmeniškai kalbėjus tuo žmogum, buvo gerai.
Net kaip, daug sveikesnis atrodo,
kai kurie
ne?
iš jūsų net turi specifišką, reiškia, simptomą, būtent grupėse jie jaučiasi blogai, asmeniniuose santykiuose jie gali būti ganėtinai sveiki, darbe ganėtinai sveiki. Tai šitiems žmonėms irgi grupinė terapija, ko gero, yra vienintelė geriausia vieta, kuri, aišku, gali
vienintelis
būti labai...
būdas susidurs su to savo demono, ne? Nes viens ant vienus jau nebesusidurs, jis saugus prie tavęs.
Taip, vat būtent, nes jisai kitaip neišspręs, o tu su grupėmis vis tiek susiduri. Kiti žmonės tiesiog neturi kažkokių socialinių įgūdžių ir vėlgi, aplinka yra prisitaikiusi. Pavyzdžiui, žmogus sėdi niuriu veidu, šiaip yra geras, artimiai žino, kad jis geras, myli, bet veidas niurus, nesišypso, nesako pagyrimų. Na, grupėje tai nepriims kaip artimieji, sakys, tai ei, kas su tavim yra, kodėl tavo toks baisus veidas. Arba kažkas nemoka va, empatijos. Kaip narcisistai išmokyti empatijos? Jeigu jis nedidelis narcisistas, kaip minėjom, tai grupėje, jis labai greit visi pastebės, kad jis nesidomi kitų problemų.
Aha, greit gauna pykčio, ar ne, ir nubunda toks jausmas, palau, gal tikrai aš kažką netaip darau.
Bet čia žiūrėk, labai įdomu.
Bet aš to pačiu galvau šalia kitką pridėti, vat, o su tai žmonėm, kurie nemoka pykti, irgi vat, šeima net pripranta ir džiaugiasi, kad jisai ir nepyksta, kad jisai toks tylesnis, niekada per daug už savo interesus nepakovo, savo poreikių nepasakys, bet grupė greitai primena, kad palauk. O ko tu vis laik toks išvelnus? Ar tu tikrai su nieko čia iš mūsų nejauti konflikto?
Bet matai, va čia dabar jau iš karto tai, ką tu sakai, atskirkime kelias rūšias grupių.
Taip.
Ir reiškia, tu kalbė apie egzistencinės pakraipos grupės, ko ir mokėmės kažkada, tai o yra grupių,
geštalto
pavyzdžiui...
Geštalto irgi būtų panašios grupės.
Geštalto, dar kitokios. Bet sakysime, na, vat, kaip aš dirbu, kognityvinės grupės, kognityvinės chemoterapijos grupės, yra du požiūriai. Vienos grupės yra, kur leidžiama rodyti neigiamą neigiamus jausmus ir paskui kalbam apie tai, o kitos grupės yra kur atvirkščiai. Stengiamasi, vat kaip yra kaip ir pradinė taisyklė, kad pyktis tiesmukai nerodomas. Ypač net ne tai, kad nerodomas. Tu negali pulti, kritikuoti, kažką daryti blogo kitam žmogui. Negali. Tu gali nebent pasakyti, nu aš labai su tau vačiu toj vietoj, bet čia aš su manim gal kažkas ne taip, aš su tau. Vienu žodžiu, labai saugomas, tas saugumas kuriamas, nes vėlgi aš esu susidūrus su žmonėm, kad tokiais plonaodiškais, ypač depresyvios asmenybės būna ar vengiančios, tokie išsigandę vargšai žmogeliai, nueina į grupę. Tokia grupė, kur kraujas liejasi laisvai, kur dar terapeutas paprovokuoja, kad haha, gal jauskite pyktį, gal rodykit, būkime tikrais. Tas žmogus jaučiasi visiškai sudaužytas, iš grupės pabėga sutraumuotas ir paskui reikia jį atgydyti individualioje terapijoje. Tai čia pasiūlymas tiesiog radio klausytojams, kad pasirinkti, susižinot, kuri čia grupė ir pagal savo kailį rinktis iš pradžių tinkamesnę, paskui galbūt antrų jau bandymų galima ir tą žiauresnę.
Aha, jauti, kad kai kuriems žmonėm būtų geriau pradžiui saugesnis rezervatas toksai.
Taip, aš manau, kad taip, beje, aš pati turiu tokią patirtį. Aš pati turiu tokią patirtį, beje, aš buvau trečiam kurse ir nuėjau egzistencinės terapijos grupę kaip tik, tai ten kraujas liejosi laisvai, na, ne toks jau baisus kraujas, bet vis tiek aštriai buvo bendraujama ir atvirai, ir aš tiesiog atsimenu, kad aš toj grupėje sėdėjau tokia sustingusi, beveik nekarto nepasisakiau. Vieną kartą pasisakiau, bet po to pasisakymo man buvo bloga dar 3 savaitės ir paskui aš atsėdėjau tiek, kiek reikėjo, bet naudos visiškai jokios negavo, nes aš jaučiausi taip nesaugiai, kai tas kraujas aplink liejasi, kad net nepabandžiau atsiverti, net nepabandžiau. Tai ta prasme, nu, aš nesijaučiu visiškų ligonių, reiškia, kad tuo metu buvau tokia beviltiška. Ne, aš manau, kad aš tiesiog buvau per jautrų žmogus tokio tipo grupiai.
Bet tai, šiuo metu nebebūtum toks jausmas? Ar vis dar būtum?
Gal nebūčiau, dabar gal šiuo metu tokio dalyko nereikia man, bet ne, šiuo metu nebebūčiau. Tik tai vat gal galvoju, reikia, ar tikrai tą reikėtų daryti man, jeigu aš eičiau į grupę, ar tą reikėtų daryti.
Pirmųjų grupinių patirčių yra vat, su mano mokyti daktaro Aleksejčiuku.
Nu va, ir nepaslaptis, kad daktaras Aleksejčiukas, jį labai yra taip. Įvairių nuomonių, kontroversiškai, ko gero daugiau vis dėlto psichoterapeutų, kurie po klaustukų deda jo metodus, tai vėlgi sakykime, kad matyt būna taip, būna kitaip, kažkam gal reikalinga ir šoko terapija, bet toli gražu ne visiems.
Bet aš sakyčiau, ne tik šoko. Manyčiau, kad vienas iš pagrindinių aspektų, kuo jisai skiriasi nuo kitų psichoterapeutų užsimant grupinę terapiją, tai kad didelė dalis jo terapijos yra apie dvasingumą.
Apie dvasingumą taip, tai čia, bet čia jau truputėlį yra, na taip, čia toksai geras gal derinys dvasinio ir psichologinio, matyčiau, taip. Taip, tai yra stipru, tai yra gerai. Gaila, kad mažai psichoterapeutų, kurie savyje turi tuos du pradus. Bet dėl šoko momentų,
taip,
tai
ir apskritai, man atrodo, kad vat, jo grupės yra tokios aštrios, koks aštrus yra ir gyvenimas.
Ne pas visus gyvenimas toks aštrus. Būna žmonės labai jautriai, šiltai, guštelė sulindę.
Ir atsitraukia nuo gyvenimo.
Ir nebūtinai, jie ten savo ir gyvena toje aplinkoje. Jie tiesiog neina į tą gyvenimą rizikingą, o būna žmonės, kurių gyvenimas ištisinė drama. Mes esam skirtingi, turim skirtingus gyvenimus ir grupė turi būti kažkuo mums, na, sakysime, artima pagal visą koncepciją.
Ir grupės turi būti skirtingos, kad galėtume iš ko rinktis, ar ne? Bet man atrodo, va, tu labai gerai pasakėjai, kad vienas iš pagrindinių aspektų, kokia ta grupė bus, tai ne tik tais paradigma, bet ir ta asmenybė, kuri užsims tą grupę vesti.
Supranti, vat, kur dar dalykas, taip, yra asmenybė, yra ir paradigma, bet mano požiūris...
Bet apie kognityvinės grupės, tai man atrodo, kad apskritai jos jau ant tam tikros scenarijaus stojasi.
Gali
arba
būti, galėsime
grupės.
Prieiti ir kaip schemoterapijos grupės atrodo, bet kodėl man atrodo, kad ne visada grupėje reikalinga, kad būtų tokie aštresni pykčio išreiškimai ir paprovokavimai. Čia vat jau mano schemoterapijos grupėse, bet ne vien pas mane, reiškia, ne vien schemoterapijos grupėse taip yra, kad svarbiausias dalykas, kad grupėje būtų saugumo jausmas, kad tu tik tada gali būti negynybišku. Nes gynybos tos, nu, kad ir tos paprasčiausios 3, hiperkompensacija, atsisėjimas ir pasidavimas. Kad tau neįsijungtų tos gynybos, turi būti pakankamas saugumo jausmas. Kad tu išdrįstum iškišti tą savo tikrumą. Nes kol savo tikrumo pats nejauti grupėje ir neišdrįsti jo nors šiek tiek atvert grupės nariam, grupinė terapija eina pro šoną. Tu dar tebesėdi toliau gynybose. Ir saugumą sukurti, kaip iš tos pasakėčios ten su vėju ir saule, kad vis dėlto saulutė pakaitino žmogus paltą, pats nusirengė. Nereikia nuo jo to palto plėš, nereikia sakyti, ei, tu ten užsidaręs bunkerį, sėdi, išlysk, nes aš padaužysiu. Arba tu čia per daug šneki, tai užsičiaup gal galų gale. Taip, žmogus užsičiaups, gal iš bunkerio išlys, bet jie dar bus išgazdinti papildomai. O čia tiesiog sakyti, žmogau, aš noriu išgirsti, tu tiek daug šneki, bet gal tu sustok, pajaus, gal tau kažkas kažkas, gal tu neramiai jautiesi, gal tau nesaugu. Arba tu va, tiek tyli, bet tu išdrįs kalbėti.
Manau,
čia saugu
kad su tokia
kalbėti.
Logika neįmanoma pasiginčyti būtų, bet iš kitos pusės man atrodo, kad va, jeigu žmogus papuolė į psichiatrinį ligoninę, jo vidu jau karas vyksta.
Na taip, taip.
Ir tas išoriai vykstantis karas atspindi jo vidinį karą. Ir tenais, nu, labai svarbu, kad va, tas išorinis pasaulis, jisai rezonuotų su mūsų vidiniu pasauliu.
Taip, pritariu. Dabar matau, kada jau laikas padaryti antrą pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie grupinę terapiją, aš noriu taip dar visus suskaičiuoti privalumus, ką grupė duoda. Taigi, labai geras jausmas, kad yra, kad tu priklausai žmonių tokiai nedideliai bendruomeniai, vis tiek grupės vyksta ilgai, na, bent jau pusę metų jau pačios trumpiausios, bet tipiškai ilgiau, ir kad čia tu gali gauti naują patyrimą, kad buvimas šalia žmonių yra saugus. Nes žmonės, kurie ateina iš disfunkcinių šeimų, to visiškai neturi. Jie gali būti saugiais dviese, o saugiu šalia kitų. Kad čia nieko baisaus neįvyksta, kad tave kaip nekaip priima, ten, nežinau, gal pakoreguoja, gal kažką, ir kad tu gali kažkaip prisiryšti.
Arba jeigu nebūnė, sako, kad o kur tu buvai, kad o reiškias, aš svarbu.
Va, tu ryšio poreikį patenkinė, nes mes turim poreikį, nes yra žmonių, kurie tikrai porose gyvena, tokie yra jau, na, trapesni, kažko negero patyrę, jie gyvena porose, poriškai jie bendrauja, ir jie save nuolat deprivavę, jiem trūksta to bendruomenės jausmo, trūksta, nes jeigu tavo grupėje nesaugu, tai tu jokią bendruomenę neišrysi.
Ryšį kaip ir su vienu gali turėti, bet čia labiausiai apie bendruomeniškumą tokį, ne, kad turiu savo mini bendruomenę, kuriai priklausau. Tai kad tai yra labai svarbus poreikis žmogiškas.
Taip, ir kad tu priklausai toks, koks esi, kad tu pats save gali būti nusmerkęs, kad aš ten trenktas kažkoks, o jie tai mane priima tokį. Dar manau, kad labai toksai svarbus dalykas, kad tu gali, na, grupėje yra daug didesnė energija, vat kuo aš kai lyginu su terapija individuale, irgi kai vedu grupės, aš žiūriu, žmonės labiau pasikeičia per tuos metus grupės, labiau pasikeičia negu per metus mano nuostabiausios individualios terapijos. Kaip gali būti? Ką čia dabar padarė tie kiti klientai šalia sėdėdami? O ten tiesiog yra, kai ir paprasčiausiai didesnė energija. Jie kartu kažko siekia. Jie, tau ne vien terapeutas, tau dar visa grupė kažką sako. Tai kai tau 10 žmonių sako, tai tu jau grįžęs nebeužmiegi, tu tikrai išgirdai, tu negali būti neišgirdęs. O terapeutas, nu, sako, ir užmiršau ir gyvenu toliau.
Man taip patinka ir tas vaizdinys, kad va 10 žmonių sėdi ratu, reiškia 10 saulių šviečia į vieną vietą, ant kiek tai yra galingesnis dėmesio laukas.
Ir jie kartu kažko siekia, vat jie visi tokie trenkti siekia, ne tai, kad terapeutas iš knygų prisiskaitė ir sako, kad tu ten turi iš taško A nueiti tašką B, jie visi bando nueiti tašką B. Tai reiškia gal ne taip kvaila, dar jiem kažkaip ten sekas nesiseka. Nu toks gaunasi vat būtent didesnė energija ir tada jau nebeišeina žmogų užmiršti.
Manau, kad vat prie bendruomenės tai jausmas dar svarbu, kad daug palaikymo yra, ne, ir vat iš to palaikymo ir irgi susideda tai, kad vat čia mane palaiko, kažkas nepasisekė.
Ir daug ryšio iš skirtingų žmonių, kad, tarkim, na, terapeutas yra kažkokio charakterio, aha, jis apie mane galvoja taip, bet tu žiūri, aš, vat grupiai sėdi žmogus panašus ten į mano viršininką galbūt, šitas panašus į mano sūnų, šitas panašus į mano vaikystės draugą, ir įdomu, ką jie galvoja, nes ką viršininkas iš tikro galvoja, aš nesužinosiu, viršininkas nepasakys, o čia sėdi toks panašus ir jis pasako, ką apie mane galvoja. Reiškia, aš galiu daug suprasti, kaip mane žmonės mato ir būtent skirtingi, o ne vienas terapeutas, kuris, vat, yra būtent vienas, gal jis yra ekspertiškas, bet jisai iš vis net nesuprasi, koks jo charakteris.
Ai, į vieną visko nesuprojektuosi, ne? Bet iš kitos pusės mane stebina...
Per apto skilutę gali pažiūrėti, kaip žmonės mane mato.
Kad žmonės va dažnai sako, kad taigi čia visiškai kaip mano mama. Ir atrodo, kad tarsi sutampa taip, kad labai svarbios figūros kažkaip randasi toj grupiai. Iš dalies tai yra projekcija, bet iš dalies vat kartais aš ir nesupratau, kaip taip nutinka.
Na, man atrodo, kad tiesiog gal tų variantų, tų figūrų nėra tai be galo daug, kaip mes įsivaizduojame.
Ir tam tikras destruktyvus elgesys jisai kartojasi.
Kartojasi, kaip tų asmenybės tipų, ten pagrindinių gal 9. Tai labai tikėtina, kad kokie 7 ar 6 bus grupė ir tu iš jų išsirinksi savo reikalingiausius variantus. Ir kaip tu sužinosi, priešus. Kaip jie galvoja, ir tu gali suprast, kas jų viduje vyksta, nes jie grupiai privalės atviriau pasisakyti. Viršininkas tau niekad nepaaiškins, kodėl jis ten jūs visus spaudžia ir murkdo, bet sėdi koks nors toksai veikėjas grupėje, jisai papasakos, kas jo viduje, gal jis ten nesaugiai jaučiasi, gal jisai bijo, kad nebus padaryta gerai, jis tą pasakys. Viršininkas nepasakytų. Tai tokia gaunasi didžiulio žmonių charakterių studijavimo dar akademija grupėje.
Aha, ir dar kaip nuostabu, jeigu tu matai, kad vat vienas ir yra panašus į tave, bet jau pažengęs, ne? Arba kad būna keli tau simpatiški ir jauti, kad vat, iš jų gali mokintis tas imitavimo variantas, kad tu gali kopijuoti kažkokią gerą elgseną, kurią randi kaip simpatiją kitose žmonėse.
Ir dar labai geras dalykas, kad grupėje, vat, labai tipiškai klientai, kai klausia, tai kas grupėje labiausiai padėjo, jie dažniau net pamini kitus žmonės, net terapeutą. Mhm. Užmiršta, reiškia, kaip mama ir tėti, kad iš čia viskas organizavo, sakė, va šitas žmogus man tokį labai daug davė, šito žmogaus gerumas, nes žiūrėk, grupės nariai yra geri, nes jie nori būti geri. Kai jiems noris būti gerais, jie būna gerais, kai nenori, nebūna gerais. Terapeutas privalo būti geras, dėl to jo gerumu mažiausiai tikima.
Mhm.
O kito žmogaus gerumas jau yra nuoširdus, nes jisai laisvai pasirinko, jo niekas neprivertė, jisai galėjo nesakyti tų gerų žodžių. Tai tokių gerumų patikima daugiau. Ir jeigu ten iš 10 narių tau kokie 4 parodė ypatingai tą jautrų kažkokį šiltą palaikymą, tai tu atsiminsi dar 10 metų to žmonės.
Ypač kai dalinaisi tam tikrą savo situaciją, tai, kur tu laukiai nuvertinimo, o gavai visiškai nenuvertinimo palaikymą. Mano vienas klientas iš tikrųjų, vat, čia nais man eilinį kartą bejojant pradėti tą savo pirmadienio grupę ar nepradėti, jisai vat, taip linkme ir dalinosi labai stipriai su manim, sakydamas, kad žinai, aš jaučiuosi gyvenime, kad taip ir nesutinku žmonių, iš kurių man gaučiau tiesiog gėrio, nenusipirkdamas jo. Nesako, Andriu, taigi iš tavęs, taigi aš perku gėrį.
Būtent, ir matai, iš tikro perka ir nėra kaip
nuginčyti. Yra nors kartą buvę ir sako, taip galvoju, taip, vieną kartą grupėje yra buvę, sako, vat vieną kartą lankiau grupę ir jaučiau, kad vat tas žmogus nuoširdžiai dalinas ir nuoširdžiai man nori padėti ir kad aš neturėsiu jam nei atsimokėti kažkaip, nei kad esu paslaugų kažkaip pridaręs, nei kaip mamai, kad turėsiu mokėti už jos pragyvenimą.
Tiesą sakant, po baigus grupėje galima su tai žmonėms susidraugauti ir aš ne vieną tokį atvejį žinau, kad po mano grupių kažkokie dar, žmonės tapo gerais
dar,
draugais. Sako,
kelis kart per metus mes susitinkam su to žmogum.
O kiti iš vis tampa gerais draugais.
Ir man sako, labai brangu vis dar yra.
Mm, tokie kaip karo laukia pabuvę jau ar kokioj sunkioje kelionėje, jie jau labai suartėja.
Aha, tokia metų kelionė, ne? Taip. Burbulas galingas.
Dar man atrodo, kas be galo svarbu, čia ir man kaip terapeutai, kai aš taip dažniau pradėjau grupės vesti, tai aš supratau, kad aš matau klientą, bet aš matau jo gerąją pusę, nes aš jį pašildau, apšokinėjau, suprantu, ir toks jis man atrodo simpatiškas žmogus, ir štai ateina tie mano gerieji apšokinėtieji klientai grupė ir aš žiūriu sėdė žiūkų krūva, kur demonstruoja baisius elgesius, kuriuo aš net nujaus negalėjau. Ir man būna nustebimas, kad jie tokie gynybiški, nes jie dabar jau ne vien su manim, jie su konkurentais, jie pamatė, jie nesaugiau jiems situaciją, jie tokie kaip savo šeimose, kaip savo darbovietėse. Ir aš gaunu be galo tada daug informacijos, kokie jie iš tikro yra, ir mes galim dirbti
taip,
tada.
Bet jeigu rezervatas visi toliau šilti, tai ne, tarsi tai neparodo tos
rezervatas
dalies.
Net ir pačioje šilčiausioje grupėje, vat sėmų terapijos grupė, taip jau super saugumą turi sukurti. Nu ir kas, kad tu jį kuri žmonėm vis tiek nesaugu, jiegi su svetimai žmonėm sėdi.
Taip.
Jie kokius 4 kartus parodo
vien
visą savo gražumą.
Vien neapibrieštumas sukelia didžiulę tą, taip, plius patirtis ankstesnės, ar ne?
Visą savo grožį parodo per kokius pirmus 4 kartus, prisižiūrėt gali normaliai, taip, susirašyti ir viskas aišku.
Bet tu patik man suprasti, ar turi toliau individualiai konsultuoji ir įrimi žmonės į grupę? Ar nutrauki tada individualią terapiją? Nes vat kaip tada ir šitus du skirtingus santykius suderinti?
Skemo terapijoje tai manoma yra toksai protokolas tipinis, kurio visa ta didžiulė asociacija laikosi, kad žmogus einantis į grupę vieną kartą ateina individualiai pradirbti tų dalykų gilesnių, kurių grupėje tiesiog nėra laiko pradirbti.
Nėra laiko.
Taip, pavyzdžiui,
tai
kažkokia vaikystės trauma.
O tai nėra grupės galimybė nukeliauti kažkokį gilesnę perspektyvą.
Ta grupė nespėja gilesnę perspektyvą. Jau ten tiek būna visko, kad tik tai spėk. Tai va tai, ką nespėja, arba jeigu žmogus labai beviltiškai užstrigo kažkokio gynyboje, vėlgi jisai gali tą pradirbti su terapeutu ir po to, nes ta informacija, kurią dirba su terapeutu, na, nebent jau klientas labai neleistų, bet tipiškai atsinešama, jinai nėra slepiama nuo grupės, kad va, mes su tavim kalbėjom individualiai tą ir tą, tai gal pakalbėkime dar ir visi grupėje apie tą ir tą.
Mhm.
Na, nebent žmogus užsispirs, bet tai labai retai būna. Va, tai nieks neprarandama, tiesiog ta žmogus turi daugiau laiko savo problemą pradirbti, nėra prieštaros. Nes jeigu ten, va, kaip žmona ir meilužė, kad tai išnešama, bet slepiama, tai tada blogai. Su terapeutu padirba, čia atėjo visi šypsosi, tarsi nieko nebuvo, tada blogai.
Nes ligoniai, aš irgi daug kartų esu taip dirbęs, kad dirbu su žmogumi individualiai ir grupėje ir atrodo, kad tai yra du skirtingi žmonės, iš tikrųjų.
Tai va, tai kad pats terapeutas pamatė, kito, aš bandau kviesti antrą pusę į terapiją, bent vienam kartui, kad papasakotų, koks tas žmogus ten gyvenime yra. Nes tikrai ne tai, kad jis nori pasislėpti individualioje terapijoje, jis tiesiog, jam čia gerai, jis neturi galimybių savo žių parodyti. Tai jis jų ir nerodo. Jis džiaugiasi tuo ryšiu.
Aha, kad tu pyksi ant žmogus, kuris tave glostat, meloni užsiemas, tave bendrauja.
Bet aš galvoju, pakalbėkime ir apie trūkumus gal terapijos grupinės, nes, na, iš tikrųjų, na, truputėlį kalbėjome.
Aš net galvoju, kad nors kitą laidą gal net galėsim padaryti apie dažniausias klaidas grupinėje terapijoje, kurias užsiema, žinai, dalyviai.
Galima ir
čia yra daug vietos dar pratęsti ateityje, ar ne,
bet, laidose? Bet, man atrodo, didžiausia, viena iš, taip mes jau kalbėjom, kad žmogui, kuris yra per daug, na, trapus grupėje, gali būti tiek nesaugu, kad jisai tiesiog nepasinaudos ją, arba gali apdaužyti kas nors, jeigu grupė tokios rūšės, kur daužomasi. Bet aš manau, kad jeigu dar yra dvi situacijos, kai grupė netinka, tai viena situacija, jeigu žmogus tiesiog baisiai susipainęs gyvenimo situacijų ir jam reikia su kažkuo tą voratinklį prašnekėti, kur turi būti, na, kažkiek valandų šnekėjimo, kad susigaudyti. Iš vis jis nesusigaudo, jis nesupranta, jis neišsiskyrė, kur yra pagrindinės temos. Tai tada reikia dviese tą voratinklį išgaudyti, susigaudyti, kad charakteris toks, problemas tokios, tada jis jau gali eiti grupę. O ne anksčiau. Nes toj grupėj, tai ką jam, toj grupėj jisai užims grupės dėmesį tada, kokius keturis susitikimus pasakos, visokias peripetės, smulkmenas.
Ir grupės monopolizuotais.
Na, būtų blogai, tiesiog jam reikia individualaus dėmesio.
O aš tai, žinok, sakyčiau, kad jam reikia derinti individualią terapiją ir grupinę terapiją.
Nes, galima ir taip.
Tokio vat, ryškaus brūkšnio, kad netinkama grupinė terapija, aš kažkaip neturiu savo viduje, nes esu matęs labai daug skirtingų perspektyvų. Tiek psichotiškų žmonės, tiek ką tik stipriai traumuotų žmonės, tiek giliuje depresijoje žmonės.
O aš turiu omeny būtent sudėtingą susipainiojusią asmenybę. Mm. Dabar kitas, dar ką aš pastebėjau grupėse, kaip terapeutas besistengtų jas idealiai daryti, ir čia ne vieno terapeuto priklauso nuo to, kokie žmonės susirinko į grupę, kad susidaro konformizmo reiškinys. Ta grupė kažkokį gauna stilių, kaip ir klasė, kaip ir studijų grupė, kad kažkokios normos atsiranda. Mm. Tarkim, yra tokia grupė, kur visi baisiai geri bando būti vienas kitam, tokie auksiniai jautrus, va čia ypač kokios krikščioniškos pakraipos grupės tokios būna, ir jeigu tu ką aštriau pasakysi, tai iš karto tu tampi tuo nebe populiariu žmogum grupėje. Būna grupės atvirkščiai, kur ten visi marškinius plėšosi, visi be galo nuo širdus, jeigu tu sakysi, žinote, aš noriu apmastyti, aš noriu ramiai, aš nenoriu čia pulti emocijų reikšti, tu tapsi ten nepopuliariu. Vienu žodžiu, yra rizika tapti nepopuliariu.
Visi vien tik vyrai arba visos vien tik moteris.
Ir vyrų nemėgėjos dar kokios nors.
Tai va, klausimas, va, ir tokiose grupėse, ar ne, ar nėra taip, kad kažko labai svarbaus trūksta?
Tai va, tai kiekvienoje grupėje yra rizika, kad tu nepritapsi prie grupės normų. O jeigu pritapsi, irgi nėra nuostabu, nes tada visi vieną dūdą pūs. Tarkim, susirinks visi tokie, kur sako, kad kovoti sveika, na ir ten kovos, o kad kovoti labai kartais nesveika, tai ir nebus tokio, kuris pasako. Gal ten vienas terapeutas bandys kažką išlyginti. Tai va, tą reikia turėti omenyje. Matyt, reikia turėti omenyje gal labiausiai grupėje būnant ir terapeutui paklausti savęs ir grupėje, ar mes čia tik tai nepradėjom kažkokią tai vieną savo, ar neįgavom kažkokio stiliuko, nes jeigu tarkim susirinko į grupę kokios depresiškos asmenybės pagrinde, na ir keletas sėdi kitokių, tai viskas ir vyks tuo, mes pakliūnam į depresiškų asmenybių pasaulį su jo taisyklėmis. Arba jeigu ten pusė grupės narcisistų, mes pakliūname narcisistų pasaulį, čia bus narcisistų taisyklės, o visi kiti bus truputėlį baltos varnos, nesuprasti. Tai vat, aš ką, aišku, čia taip užreikšim, tai pateikiau, tai baisiai ten nebūna, bet tą turėtų omeny reikia. Bet žiūriu, kad jau visiškai eina mūsų laikas į galą. Tiesiog pasakyk porą žodžių, Andriau, vat koks tavo paties kaip žmogaus patyrimas, kaip kliento grupėse, kokį sakinį?
Tai va, ta viena iš pirmųjų patirčių, kurie įvyko grupėje su daktaru Aleksejčiku, yra man viena iš brangiausių patirčių, todėl kad joje man pavyko per kitą moterį susitikti su savo mama, visų pirma išgirsti vat jos tam tikrą atsiprašymą ir to atsiprašymo akivaizdoje pagaliau atsiprašyti pačiam jos, atleisti jai, ir suprasti, kiek daug jinai man davė ir kaip aš stringu ant tų nuoskaudų. Bet vat, manau, kad iš savo mamos vat, tokios iniciatyvos man būtų buvę kažkaip gal net ir sunku sulaukti. Ir jai būtų buvę sunku tai pradėti. Bet vat, toj vat, grupė sutelktume, kaip atėjo pas mane vat, ta mano mamos bendramžė su tokia intencija. Nu, vat visą tai prisimenu taip gyvai, kad dar ir dabar lengvai persikeliu.
Aha, toksai kaip girdžiu, toks patyrimas, kuriam tikrai reikėjo trečio žmogaus, ne terapeuto. O aš, jeigu savo galvoju, pas mane grupinė patirtis, aš nesu pati mėgėja būti grupės nariu, bet dėl to, kad va, ir turiu tą problemą, kad grupėse ne visai saugiai jaučiuosi, tai vis dėlto iš tų dalyvautų grupių, kuriuose buvau, tai gavau didelio nustebimo, kad grupėje galima būti dar ir atvirai ir kad priima, vienu žodžiu, labai suminkšti ištuštino mano nesaugumo jausmais, labai sumažėjo. Būtent apie nuoširdumą, nes šiaip aš saugiai jaučiuos, bet kad atsiverti, tai jau ne, neskubėsiu, tai dabar jau labiau skubu.
Bet noris palinkėti visiems, ne, išbandyti tokį nuotykį.
Taip, nes va, mano klientai sako, kad tai daug stipriau negu terapija individuali. Tai,
ir aš tikiu, kad ilgainiui ir Vilniuje vis daugiau rasis ir tų grupių, ir žmonių, kurie ryštasi bandyti grupės kaip pagalbos priemonę.
Tai kągi, tai linkime šitą įdomų instrumentą pamatyti, susipažinti su juo ir išbandyti ir iki susitikimo kitą penktadienį. Viso geriausio.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.